ikifwani kia Karongo. Yosefu ndindiriri wakisu kia Igiputo. Uwandiro 41, Kanandi 47 mpaka 57. Uwandiro 42, Kanandi 1 mpaka 28. Ifinja fihano ni fiviri fiamboto mu Igiputo, Yosefu alinkufuvungania ifyakuria fingi ifyo. Bofinja fihano ni fiviri fianjara fikindire, alinkurisha ifyakuria kubandu. Mwari njara nkaya kakanani. Abamiabo Karongo ba Yosefu barisire ukura ifyakuria nkisu kia Igiputo. Bakasimenye ukuti undindiriri ari Yosefu. Rori Yosefu abaganire abamiabo. Alinkubabura alinkuti. Muri batendekesi mwisire pakuketa nkisu kitu. Alinkubakora nukubavika munyumba ya banyororo. Bogamarike amasiku matatu alinkuti. Ukuti ngete ringa muyova ubwanarori mubukeye mukamweye ununguna winu mwisenawe kuno. Alinkundeka yumo uamiabo munyororo nukuvitikisha abamiabo ukwega fiakuria fiakunyumba kwabo.